Já bych vám všem taky chtěl popřát pěkné dopoledne. A hnedka na úvod bych chtěl říct, že dneska se vámi nechci ani tak o něčem přemýšlet, jako spíš bych chtěl mluvit o tom, o čem přemýšlíme, na co myslíme. Myslím, že kdybych se teďka tady vás zeptal, na co myslíte zrovna teď, tak asi bych dostal tolik odpovědí, kolik nás tady je. Ale nebojte se, nebudu se ptát, protože sám bych na takovou otázku někdy nechtěl odpovídat, protože teď jsme byli u památky, tak je přece jasné, na co bych měl myslet. Přesto ale každý z nás žijeme v různých okolnostech, v nějakém prostředí, něco prožíváme a každý jsme tím ovlivnění. Proto mě nedávno při čtení Bible zastavila jedna taková výzva, kde Pán Bůh mluví o tom, na co bychom měli myslet. Věřím, že mnozí z vás jste tady v této oblasti mnohem spořádanější než já, proto o tom chci mluvit hlavně kvůli sobě, ale věřím tomu, že Pán Bůh svým slovem promlouvá ke každému z nás, tak bych chtěl na úvod přečíst jeden úsek z Bible, kde se tady právě o tomto píše. Že budu číst z Pavlova dopisku Koloským z 3. kapitoly od 1. verše. Koloským 3. kapitola. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Nebo jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. I vy jste tak kdysi jednali, když jste v nich žili. Ale nyní odložte to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste slékli toho starého člověka z jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Já mám rád to, když věci jsou spíš jednodušší než složitější a proto se mně líbí, když mi někdo jasně řekne, co mám nebo nemám dělat, taky mi vysvětlí, proč to tak je a jak bych to měl udělat. A já přesně tady tohleto nacházím v tom úseku, který jsme teďka četli. Můžete si ho nechat otevřený, kdo máte, že se k tomu budu dneska často vracet. Ta výzva o tom, na co bychom měli myslet, o které jsem tady mluvil, tak je zapsána v tom druhém verši. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Nebo v některých překladech na to, co je v nebi. To se, věřím tomu, lehko řekne, ale jak to teda v praxi udělat? Každý přece musíme myslet na spoustu jiných věcí, které tady s tímto často nesouvisí. Ráno, když se zbudím, tak u nás většinou se řeší, co kdo zapomněl nachystat do školy. V práci potom člověk celý den řeší věci, které se týkají toho, co dělá. Musí na to myslet, abych něco nezapomněl, nedělal chyby. A večer, když často přijdu domů, tak už bych nejradši nemyslel vůbec na nic. Tady tento stav dobře stvárnili pánové svěráci ve filmu, který se jmenuje Vratné lahve. Tam ten hlavní hrdina jednou přišel domů a jeho žena tam žehlila u televize a koukala na nějakou takovou tu romantickou nekonečnou telenovelu. A on se jí ptá, jak se na tohleto vůbec můžeš dívat. A ona mu říká, a žehlil jsi někdy? A čímž podle mě vystihla takovou tu potřebu, že prostě někdy je potřeba vypnout, například u nějaké práce, kde člověk nemusí myslet na to, co dělá, ale lepší než třeba toho koukat do zdi, tak je, se může dívat na cokoliv, něco takového jednoduššího. Takže někdy je potřeba prostě vypnout, aby člověk se potom mohl soustředit na to, co je podstatné. Tady tím chci jenom potrhnout tu myšlenku, že když nám Pán Bůh říká, na co máme myslet, tak myslím, že je to výzva, aspoň pro mě, že to nejde to samo. Přesto ale věřím, že bychom o to měli usilovat, protože nás tomu Pán Bůh vybízí. A jak už jsem zmiňoval, tak pro mě je dobré vědět, proč a jak to dělat. A odpověď na to opět nacházím v tom dnešním textu, v tom třetím verši, kde si čteme: neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Tady bych se chvilku zastavil, protože když se řekne, že jsme zemřeli, tak to znamená, že jsme mrtví. Zároveň tady je ale řeč o životě s Kristem. S tou smrtí je to takové obrazné vyjádření, které je vysvětleno o pár veršů předtím ve 2. kapitole, ve 12. a 13. verši, kde si čteme: když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbení, v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtví v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil. Něčemu jsme tady obrazně řečeno tedy zemřeli. Je to pro nás už mrtvé, je to minulost, která skončila, protože jsme byli vzkříšeni k něčemu novému, kde to staré už teplatí. K novému životu, který by tedy měl být jiný než ten starý. A to vystihuje ten první verš, kde si čteme, že jestliže jsme s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde sedí Kristus na Boží pravici. A kromě toho, že tím vzkříšením s Pánem Ježíšem jsme dostali ten nový začátek, tak vidím, že je tady jakoby postaven i rozdíl mezi tím, co je nahoře na nebi a tím, co je dole na zemi. Toto je jedno z takových míst Biblii, které možná dává podklad takovému zjednodušenému chápání, že prostě nebe je nahoře, peklo je dole. Ale i na jiných místech písmu v podobných souvislostech je zmíněno právě vystoupení a sestoupení, ze kterých už něco vyplývá o tom směru nahoru a dolů. Abychom dobře rozuměli tomu, co se tady vlastně myslí, tím, že máme usilovat o to, co je nahoře a nemyslet na to, co je na zemi, tak je možná dobré si ukázat, jaký je mezi tím rozdíl. Já když jsem v Biblii hledal význam tady toho rozdílu mezi tím, co je nahoře a dole, tak jsem zjistil, že ono ani tak nejde o ten směr nahoru a dolů, jako spíš, že to ukazuje na dvě odlišné věci. Nechci tady teďka přinášet nějaké svoje teorie, tak bych to chtěl vysvětlit přímo slovy Pána Ježíše, který o tom taky mluví. A jedno z těch míst, kde je zmíněn rozdíl mezi tím, co je nahoře a dole, tak je zapsáno v 8. kapitole Janova evangelia, kde Pán Ježíš vysvětluje Židům, kdo on vlastně je. Přečtu tedy z té 8. kapitoly Janova evangelia 23. verš. I říkal jim: vy jste z dola, já jsem z hůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa. Tady už je něco naznačeno, že ten rozdíl je v tom, že to lidské, pozemské, to je to dole, a naopak to boží, to, co je nahoře. Už na začátku svého pozemského působení, nebo na začátku působení Pána Ježíše to o něm zmínil Jan Křtitel, který i trošku ukázal i na ten hlavní rozdíl toho, co je nahoře a co je dole. Takže ještě zůstanu v tom Janově evangeliu a přečtu z 3. kapitoly od 31. verše. Jsou to slova Jana Křtitele o Pánu Ježíši. Kdo přichází z hůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všechny a svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijal jeho svědectví, spečetil syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má věčný život. Kdo však syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm boží hněv. Tady v téhle poslední větě, v tom 36. verši, tak vidím ten hlavní rozdíl, nebo důsledek toho rozlišování mezi tím, co je nahoře a co je dole. A vidím v tom i vlastně takové vysvětlení té výzvy, proč bychom měli myslet na to, co je nahoře a ne na to, co je na zemi. Protože to je rozdíl mezi životem a smrtí. Ne, že bychom si svým myšlením nebo zaměřením svých myšlenek mohli rozhodnout o životě a smrti, ale je to zdůraznění toho, že když mám věčný život, tak bych se měl zabývat tím, co s tím novým životem souvisí, odkud pochází, a nezabývat se příliš tím, co patří k tomu starému pozemskému životu. Ale samozřejmě ten prostor k tomu, abychom tady toto uskutečňovali, abychom to žili, tak máme právě teď v tom pozemském životě, protože až jednou budeme u Pána, tak věřím, že tohle už vůbec nebudeme muset řešit. Takže ten pozemský, tady ten náš současný život beru jako i prostor a příležitost k tomu, abych mohl dělat to, k čemu mě Pán Bůh vybízí a k čemu teďka mám příležitost. A to je na každém z nás, jak tady tu příležitost využijeme. Nebo v kontextu toho dnešního úseku, na co myslím, čím se zabývám. Tu skutečnost, že je důležité se dívat nahoru, tak tu jsem si v té takové praktické rovině uvědomil už mnohem dřív jako děcko. Když jsme s Jirkou a s Boženkou jezdili na Lomnou, na jarní prázdniny na Nivy, tak na těch pobytech jsme, myslím, často, po každé aspoň jednou jsme šli v noci ven. Na to já rád vzpomínám, protože jsem rád v noci v lese. A když jsme třeba na Nivách, na jarních prázdninách šli na, říkali jsme tomu na ohniváka, to byl takový ten závěrečný táborák, který většinou teda nebyl u chaty, ale byl někde dál v lese, tak jsme šli pod tmě bez baterek a když se vešlo do lesa, tak člověk najednou nic neviděl, asi to znáte. A jediná možnost, jak jít, tak aby člověk nestratil cestu, aby nenarazil do stromu, tak bylo zvednout hlavu a podívat se nahoru, na nebe. Jirka nám to vysvětloval, dneška si to pamatuju, že když se člověk ocitne v takovéhle situaci, tak je dobré se podívat na nebe, protože to je vždycky trochu světlejší než ta okolní tma. A mezi těmi korunami stromů je vidět takový ten průsek nebo mezera, podle které se dá určit, kde vede cesta, protože na té cestě většinou stromy nerostou. Tak se dá i za takovýhle podmínek docela dobře jít, aniž by člověk sešel z cesty nebo se napíchl na nějakou větev. Tohle už se mě mnohokrát potvrdilo, osvědčilo. A tím chci jenom ilustrovat tu myšlenku, že je dobré a užitečné se dívat nahoru, zvlášť když kolem je úplná tma. Teďka jsem něco říkal o tom, kam by mělo směřovat naše myšlení, ale chtěl bych říct něco o tom, jak teda konkrétně a prakticky toho dosáhnout, jak by to mělo vypadat. Opět chci se ještě podržet toho dnešního textu, toho, co nám k tomu Pán Bůh říká v tom dopise Koloským. A vidím tam dvě takové hlavní oblasti, ve kterých se projevuje to moje zaměření, to, na co myslím. Jedna ta oblast vychází z toho, co se píše v tom 5. až 7. verši, a to je oblast, řekl bych, našeho těla, ve kterém tady žijeme. A ta druhá oblast tu vidím v tom, o čem mluvíme, v naší řeči, a to je v těch následujících 8. až 9. verši. V té první oblasti, která se týká našeho těla, tak je toho víc, takže teďka ty verše jenom připomenu. Přečtu ten 5. a 6., kde si čteme: umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi. smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. Pro tyto věci přichází boží hněv na syny neposlušnosti. To všechno asi vnímáme, že jsou takové negativní věci, se kterými asi nechceme mít nic společného. A taky první, co jsem si říkal, když jsem to četl, že mě se to vlastně netýká, protože tady je řečeno, že pro tyto věci se Pán Bůh hněvá na syny neposlušnosti. Já už přece jsem si říkal, nejsem syn neposlušnosti, já jsem syn svých rodičů, takže to není o mně. Tak kdo teda potom jsou ti synové neposlušnosti? Odpověď tady na tu otázku můžeme najít v Pavlově dopisu do Efezu, kde v tomto dopise je tady to označení zmíněno vícekrát. Přečtu k tomu první tři verše z druhé kapitoly, Efeským druhá kapitola od prvního verše. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla a dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Tady je celkem jasně řečeno, že ti synové neposlušnosti, to jsou ti, kteří žijí podle tohoto světa, pod mocí ducha, který v nich působí, a asi tušíme, že to není Duch svatý. A tak je tady celkem jasně řečeno, že tak jsme žili i my, dokud nás z toho Pán Bůh nezachránil skrze Pána Ježíše Krista. Je to tady všechno řečeno v minulém čase, že tak jsme kdysi žili, ale teď už je to jinak. Takže o těch synech neposlušnosti se možná dá ve stručnosti říct, že jsou to ti, kteří neposlouchají Pána Boha. A je to spojeno s tím starým životem před tím, než nás Pán Ježíš zachránil. A z toho teda se dá vyvodit, že všechny ty negativní věci, které tady jsou, skrze které přichází boží hněv, tak už se mě netýkají. Ono by to bylo hezké, kdybych opravdu mohl říct, že se mě netýkají. Ale nebyla by to pravda. Můžu o sobě říct, že vždycky ve všem poslechnu Pána Boha? Pokud ano, tak se mě to opravdu netýká. Ale to, co je řečeno o těch, nebo netýká se mě to, co je tady řečeno o těch synech neposlušnosti, ale asi každý tušíme, že realita našeho života je trošku jiná a nezvládáme to. A proto naše jediná naděje není v tom, co já dokážu, jak se dokážu zapřít, jak se dokážu kontrolovat, jak jsem vytrvalý, ale jedině v tom, co udělal Pán Ježíš na kříži místo mě a pro mě. A to je ten jediný důvod, proč už mě Pán Bůh nevidí jako toho syna neposlušnosti, ale můžeme se nazývat božími dětmi. Díky Pánu Ježíši Kristu. Tady to je taková oblast, ve které vnímám, že může vzniknout určitá nejasnost. Na jednu stranu si čteme v písmu verše například v 1. Janově, kde si čteme o tom, že kdo je narozen z Boha, tak už nehřeší. A naopak, kdo hřeší, takže Boha nepoznal. Tak jak to teda je se mnou, když teda zhřeším? Pro sebe, abych si tady tenhle ten rozpor dokázal vysvětlit, tak rozlišuji mezi postavením, které jako boží děti máme před Bohem díky oběti Pána Ježíše Krista, a stavem, ve kterém teď tady žijeme na této zemi, než si pro nás Pán Ježíš jako pro svůj církev přijde, nebo dokud nezemřeme. Takže vnímám rozdíl mezi postavením a stavem. Chtěl bych to tady toto ilustrovat jedním takovým příkladem ze života sboru tady na Šámalce, který mi ukazuje na ten princip tomu, jak tomu můžu rozumět. Takže přirovnal bych to k té situaci, kterou tady jako sbor už řadu let zažíváme s naší budovou, které se tady jako sbor scházíme. Myslím si, že asi pro nikoho z nás není to nejdůležitější, abychom měli nejhezčí, nejmodernější barák v okolí, ale věřím, že tu budovu bereme jako prostředek k tomu, abychom se mohli jako církev scházet a naplňovat mimo jiné to poslání, ke kterému nás tady Pán Bůh má a povolává. A budova je pouze prostředek, který k tomu slouží. Není to ten cíl. Přesto ale věřím, že je to důležitý prostředek, je to hodnota, můžeme říct hřivna, kterou nám tady Pán Bůh svěřil a je to na nás, jak s ní budeme nakládat a k čemu ji využívat. Mít budovu je určitě užitečné, asi to všichni vnímáme, když sem chodíme, scházíme se, neprší nám na hlavu, je nám teplo, ale není to jenom tak samo sebou. Někdo se tady o tu budovu musí starat, někdo musí uklízet a další věci, které jsou potřeba a možná někdy nejsou úplně příjemné. Ale jsou nutné k tomu, aby to tady mohlo sloužit. Stejně tak vnímám třeba i ten soud, který jsme v minulosti absolvovali a který nějakým způsobem dopadl. Věřím, že zase nikomu z nás se do toho nechtělo, určitě nikdo to nepovažoval za příjemné, hlavně Aleš a Víťa, kteří se toho účastnili osobně. Ale pak jsme viděli, že Pán Bůh celou tu situaci s těmi sousedy nějak vedl a to řešení těch problémů najednou přišlo takovým způsobem, který asi by nikoho z nás ani ve snu nenapadl dopředu. A teď jsme v situaci, kdy zase stojíme před nějakým rozhodováním, jak dál nakládat s tím, co Pán Bůh nám tady svěřuje a zase, myslím si, že je to na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Takže ta budova je spojená s tím naším pozemským stavem, ve kterém žijeme, ale je to podřízené tomu postavení, které máme u Boha. A proto v tom nevnímám nějaký velký rozpor, i když samozřejmě přichází situace, které, jak jsem říkal, nejsou příjemné. Ale tady nejde teďka jenom o to, co je dočasné, pozemské, to, co je spojené s tím naším současným stavem, ale věřím, že jde hlavně o to, k čemu směřujeme, koho chceme následovat, protože to si myslím, že je ten hlavní cíl, který je ale teď, jak tady jsme, taky nedílně spojený s tím naším současným nedokonalým prožíváním. Důležitý je teda ten cíl, ke kterému směřujeme, ale zároveň důležitá i ta cesta, kterou se k tomu cíli dostáváme. Asi nemůžeme říct, že to, jak tady na zemi žijeme, tak vlastně není vzhledem k tomu důležité, protože jde hlavně o věčnost. Pán Ježíš o sobě taky řekl, že on je ta jediná cesta, která vede k Bohu. Tak proto si myslím, že i ta cesta je důležitá. A Pán Bůh dobře ví, jaká je ta realita těch našich životů. Apoštol Pavel to taky dobře věděl a proto ten 5. verš toho dnešního textu, který mluví o té oblasti těla, tak začíná slovy umrtvěte tedy své údy. Kdyby to nebylo aktuální, tak by to asi nepsal, ale myslím, že sami dobře víme, že to potřebujeme slyšet, protože je to naše každodenní realita a platí to úplně stejně, jak před těma 2000 lety. I když jsme zachráněni pro věčnost, tak stále žijeme tady v tom pozemském těle a proto se nás i ty negativní věci, o kterých si tady čteme, týkají a máme s nimi bojovat. Ještě bych tomu chtěl na doplnění přečíst jeden verš z dopisu Efeským, kde je taky zmíněno to, proč přichází Boží hněv na ty, kdo neposlouchají, na ty syny neposlušnosti. Efeským 5.6. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Tady jsou zmíněny prázdné řeči a tím se trošku dostávám k té druhé oblasti, o které chci mluvit, ve které se projevuje to, na co myslíme a to je ta naše řeč, to o čem a jak mluvíme. Tady se chci opět vrátit k tomu dnešnímu textu z Koloským 3. kapitoli, kde se píše v tom 8. a 9. verši odložte, ale nyní odložte to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka z jeho skutky. To, že se nás tady ty negativní věci jako věřících lidí týkají, tak je znovu připomenuto tady tou úvodní Pavlovou výzvou. Stejně tak jako předtím u těch tělesných věcí, kde nás vyzývá k tomu umrtvování, tak tady u těch věcí, které se týkají našeho mluvení, tak nás vyzývá k tomu, abychom je odkládali. A věřím, že většina těch negativních věcí, které jsou tady zmíněny, jako to lhaní, hněv, vztek, rouhání, tak to jsou asi celkem jasné pojmy, nebo věřím, že si dokážeme pod tím něco představit. Ale pak je tady ta zmínka o těch nemístných řečech. A pod tím už si možná každý můžeme představit něco trošku jiného. Může to být pro někoho třeba jenom nějaká nevhodná poznámka nebo vtip, který jsem třeba nepochopil. Pro někoho to můžou být řeči o politice nebo nějaké konspirační teorie. Nebo jenom prostě zbytečné tlachání o ničem. Když jsem se díval do různých překladů, tak možná si člověk může udělat trošku lepší představu o tom, co to znamená. Takže kromě toho výrazu ty nemístné řeči, tak jak to je použito ve studijním překladu, tak jsou použita slova sprosté řeči, mrzkomluvnost, pomluvy anebo hanebná řeč. Každopádně to, co tady všechny ty výrazy mají společné, je to, že bychom si měli dávat pozor na to, co mě vychází z pusy, aby to nebyly právě ty věci, o kterých tady apoštol Pavel říká, že je máme odkládat. Nejde ale v první řadě jenom o to, co říkáme, protože věřím, že to vychází z toho, na co myslím, čím se zabývám. A tím se vracím k tomu hlavnímu tématu, na co myslím. Jedno známé přísloví říká, co na srdci, to na jazyku, nebo taky, že jazyk je obrazem srdce. A věřím, že právě jedna z těch oblastí, kde se tohleto hodně projevuje, tak je oblast naší řeči. To, jak a o čem mluvím. A to, proč teda o tom dneska tady mluvím, není, že bych chtěl kázat o tom, na co máme nebo máte myslet, to bych si netroufal, ale chtěl bych nám všem a hlavně sobě tady tím textem z dopisu Koloským připomenout to, co je v našich životech to důležité a co má tu věčnou hodnotu. Protože sám u sebe to často vnímám, že směřuju mnohem větší úsilí k tomu, co je dole, tady na zemi, k těm pozemským dočasným věcem, na rozdíl od těch, které mají tu věčnou trvalou hodnotu, tomu, co je nahoře. A věřím, že tady to si můžeme právě připomenout těmi slovy z dopisu apoštola Pavla Koloským o tom, že máme myslet na to, co je nahoře a ne na to, co je dole na zemi. Každý z nás určitě to ve svém životě můžeme uchopit nebo prožívat jinak, protože každý žijeme v nějakých jiných okolnostech, každý řešíme nějaké jiné, svoje nebo cizí problémy, ale to, co nás spojuje, co je tím společným základem, na kterém stojíme, tak to tady apoštol Pavel vyjadřuje v tom 11. verši a tím bych to chtěl dneska uzavřít, kde Pavel píše, potom už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno ve všem Kristus. Amen. Amen.